Iată deci în seara aceasta, oprindu-ne lângă Cuvântul Dumnezeu, lângă încă un caracter din Sfânta Scriptură, așa cum știți, duminicile seara am luat caractere din Vechiul Testament și Cartea Daniel fiind așa de legată de Cartea Apocalipsei, m-am gândit că vreodată să vorbim din ea sau să încercăm să o explicăm doar pe ea, doar Cartea lui Daniel. Și o să facem, dacă Domnul va îngădui sau va fi timp pentru aceasta. În seara aceasta însă am luat capitolul 1 din Daniel cu dorința de a vorbi despre acest caracter în câteva gânduri, pentru că este un caracter foarte complex și nu am putea să-l dezbatem într-o seară, cum niciunul dintre caractere despre care am vorbit de altfel n-ar fi putut fi dezbătute într-o seară de predică. Deci, o să citim din Daniel capitolul 1, în întregime capitolul, dacă nu vă este greu să vă ridicați în picioare, vă rog să o faceți. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpernaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu mintea ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul pe care îl bea el, voind să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus să alte nume și anume. Lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu țilească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Căpetenia famenilor a zis lui Daniel, mă tem numai de domnul meu împăratul care au hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât acelorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie dinaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului, căruia încredințase căpetenia famenilor privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavatul și apă de băut, să te uiți apoi la fața noastră și la celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după ceea ce vei vedea. El i-a ascultat și în privința aceasta și i-a încercat 10 zile. După 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturi. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune, mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și în toate visele. La vremea sorocită de împărat ca să-i aducă la el, căpetenia famenilor i-a adus înaintea lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceștia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți răjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Așa a dus-o Daniel până în anul din tâi al împăratului Cir. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul acesta. Te rugăm, Doamne, ca să ne dai nouă robilor tăi un cuvânt bun din el, ca să fie spre zidirea noastră, spre învățătura noastră, ca să plecăm acasă, Doamne, săturați de cuvântul tău, bine hrăniți să putem, Doamne Dumnezeule, să înțelegem ce aștepți Tu de la noi, așa cum odinioară Tu ai așteptat de la acești oameni despre care am citit, Tu ai așteptări de la noi și în veacul acesta. Ajută-ne să ne împlinim cu cinste, Doamne, așteptările și slujba înaintea Ta. Îți mulțumesc, Doamne, că ne vei binecuvânta și în special, Doamne, pentru că este vorba de tineri în textul acesta, vei binecuvânta tinerii adunării și copiii noștri. Îți mulțumim și Te slăbim pentru aceasta. Amin. Ocupați locurile. Noi vom primi, deci, privim cuvântul acesta astăzi și vom vedea alte lucruri decât ce văd oamenii în Biblie. Vedeți, dumneavoastră, noi când citim Biblia, vedem în ea cam ce ne convine nouă. Bună oară, dacă noi am fi necredincioși și am luat cuvântul lui Dumnezeu în această seară și am zice, mă, e o seară mohorâtă, e gata să plouă, mâine merg la lucru, sunt plictisit, n-am ce face, hai să iau Biblia să citesc, o iau de la capăt și încep să citesc din ea, o să văd pe primele pagini ale Bibliei că vedem cum Dumnezeu a creat cerul și pământul, a creat niște oameni. Într-o zi, femeia era singură într-o grădină, lângă un pom, și a venit la ea un șarpe și a început să vorbească cu ea. Mă gândesc eu, dacă sunt necredincioși, am luat Biblia de prima dată în mână, asta e clar, albă ca zăpada și cei 7 pitici. Legende în care șerpii vorbesc. Dar nu o pun deoparte, mă duc și citesc mai departe din Biblie și văd că oamenii aceștia primii au avut doi copii, pe unul chemat Cain, pe unul chemat Abel. Și descoperă în cuvântul lui Dumnezeu că s-a gândit într-o zi Cain să jertfească lui Dumnezeu ceva. A adus lui Dumnezeu o jertfă. Nu știu ce e jertfă, dar a adus ceva lui Dumnezeu și a adus și Abel. Și Dumnezeu cumva i-a plăcut ce a făcut Abel și nu i-a plăcut ce a făcut Cain, deși din cuvântul lui Dumnezeu reiese că amândoi au adus jertfă. Mă uit la această istorisire și încep să mă gândesc, mă, ce-o fi fost rău cu jertfa lui ăsta, lui Cain? După aceea citesc mai departe că ceea ce a făcut Dumnezeu în viața acestor doi oameni, cu privire la jertfa lor, l-a făcut pe Cain să-l urască pe Abel. Și într-o zi l-a omorât. Poftim. Prima pereche de oameni, primii copii, prima crimă. Cartea pare interesantă, citesc mai departe. Văd în cartea aceasta, prin capitolul 6, că oamenii s-au mulțit nespus de mult pe fața pământului. Cam greu de crezut din doi oameni, așa de repede să se mulțească oameni și chiar așa de răi să fie, așa de aproape de sursă, că de obicei la sursă apa mai bună, se strică mai târziu, mai la vale. Dar în sfârșit, citesc mai departe, văd că Dumnezeu îi spune unui om pe nume Noe să zidească o corabie. Nu știu cum a făcut-o el și cum a zis Dumnezeu, dar asta să bage toate animalele de pe fața pământului, două câte două sau câte șapte, depinde ce fel de animale sunt. Și încep să mă gândesc, mă, cum o fi băgat Noe muștele? Cum o băgat Noe țânțarii? Cum o băgat Noe alte animale? Am sfârșit, eu băgat cumva acolo. Mă gândesc că atmosfera din corabia lui Noe a fost imposibil de suportat. Adică să stai, să călătorești pe ape atâta vreme în prezența unor elefanți și a unor porci și alte animale. Cred că nu era aer, auzi că nu a avut nicio fereastră deschisă, era aer închis și aer condiționat, nu era. Și a omorât Dumnezeu cu apă tot pământul și pun deoparte Biblia și zic, asta nu e pentru mine. Nu înțeleg. Nu înțeleg nimic din ea și nu pot să pricep un asemenea Dumnezeu care creează niște oameni, să zicem că i-o creat, după aceea îi lasă ca să fie ispitit să cadă în păcat și nu intervine deloc, măcar că știa ce se întâmplă dacă e Dumnezeu. Apoi lasă pe oamenii ăștia să aibă doi copii și ia doi copii să omoară unul pe celălalt și Dumnezeu nu zice nimica. Îi lasă pe oameni să se mulțească, să devină răi și după aceea îi distruge pe toți în afară de o familie de oameni. Așa că pui Biblia jos din mână și decizi să nu mai citești niciodată din cartea aceasta, pentru că nu înțelegi, nu e pentru tine, nu crezi ce scrie în ea și nu înțelegi un asemenea Dumnezeu, de aceea poate altă dată. Dar ești creștin, că ești român. Spunea aici un frate, fratele Ghiță spunea că voi sunteți jumătate americani și a vrut să zic că ați vrea voi. Jumate canadieni, ca să fim preciși, sau 100% canadieni unii dintre voi. La câte un paș, ca o, câte un Crăciun, ca și românul, invitat la câte un concert al corului, te duci la biserică și te uiți în jur. Și stau lângă tine, în stânga și în dreapta, oameni, poate chiar cei ce te-au invitat, și vezi că ascultă un vorbitor care vorbește aparent cu convingere despre ceea ce spune. Și oamenii dau din cap, câte unul încoace în col, mai zice și amin la ceea ce se spune, deci este de acord. Oamenii sunt de acord cu ce se spune acolo și te uiți la ei cum vezi că despre Dumnezeu ăsta și din cartea asta din care tu ai pus-o deoparte cu ani de zile, ei citesc și parcă înțeleg lucrurile de acolo și sunt de acord cu ele. Cumva ai vrea și tu în inima ta să ai credință. Ai vrea și tu că emoțiile și sentimentele tale, faptul că ești o ființă creată, nu-ți dai seama tu în clipa aceea că ești creată, tu crezi că ai evoluat dintr-o moluscă, că așa te-au învățat la școală și tu asta crezi, dar totuși ești o ființă creată fără să-ți dai seama și cum ai vrea să crezi într-un asemenea Dumnezeu. Emoțiile tale doresc, cu alte cuvinte, ca să existe un Dumnezeu pe umărul căruia să-ți pleci din când în când capul când îți vine să-ți plângi necazul cuiva și nu-i nimeni să te audă sau să te asculte. Dar nu poți să crezi în acest Dumnezeu al Bibliei. Ce știu eu, trec anii, acum ești cu mult peste deal, perii ți-au albit sau ți-au părăsit capul, dacă ești bărbat. Și de-a lungul anului ai refulat multe din îndoielile tale din tinerețe, când ai pus prima dată mâna pe Biblie și ai început să citești și nu l-ai înțeles pe Dumnezeu. Și acum, în sfârșit, te-ai hotărât și te-ai decis să dai curs emoțiilor tale, dorinței de a crede, astupând îndoierile, trimețindu-le undeva în subconștient. Încet, încet, noi vedem în Biblie că unele din necesitățile ființei noastre sunt împlinite de ființa aceasta de Dumnezeu. Și de aia ne deschidem pentru Dumnezeu și începem să mergem la biserică și ne hotărâm poate într-o zi să ne botezăm și spunem și noi, cred și eu, ceea ce scrie aici. Dar în inima noastră au rămas îndoieri. În inima noastră au rămas întrebări care nu au fost răspunse niciodată. În inima noastră au rămas incertitudini, le refulăm, le astupăm undeva în fundul inimii noastre. Asta este o categorie de oameni. Altă categorie de oameni ca noi, cum sunt și copiii noștri, am crescut în casă cu Bibliile și istoriile acestea, le-am auzit din copilărie. Când mergeam la Sunday School, profesorul de la Sunday School sau profesoara, pe baza acestor istorisiri ne învățau și vreau să ne formeze sau ne modeleze caracterul nostru. Dar și noi am avut întrebările noastre de-a lungul anului și nu le-am întrebat niciodată. Nu le-am pus niciodată aceste întrebări. Am crezut că întrebările noastre sunt irreverențioase. Cumva ar atenta la sfințenia lui Dumnezeu și mai bine le-am lăsat neîntrebate, nepuse. Ne-a fost teamă că dacă aflăm răspunsul la întrebările noastre, ne vor îndepărta de credința în Dumnezeu pe care cumva cu greu am dobândit-o. Sau ne vom îndepărta de credința în care ne convine să credem. Mulți nu întrebăm pentru că ne convine să credem într-un anumit fel și ne frică că răspunsul la întrebările noastre ne va face să credem altfel, cum poate nu ne convine sau n-am fost obișnuit să credem. Și astfel, îndoctrinați într-un anumit fel, ne ținem de doctrinele noastre și abandonăm întrebările pentru totdeauna. Așa, în această seară, frați și surori, de cuvântul acesta noi să ne apropiem, nu cu jumătate din creierul nostru legat la spate, ci să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, ca să putem să-L înțelegem, să vedem ce ne spune El în această seară. Ca prin ceea ce s-a spus aici, ceea ce s-a scris, credința noastră să nu fie asaltată de incertitudini și noi să capitulăm în fața lor, ci să fie zidită și întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu, pe Biblie. Deci în textul acesta eu văd altceva decât un Dumnezeu care încurajează vegetarianismul. De cum am început noi să citim textul acesta, în această seară ne-am dat seama că întâmplarea a fost scrisă pe vremea exilului lui Israel. După ce poporul lui Dumnezeu s-a îndepărtat de Dumnezeu, conform avertismentelor pe care Dumnezeu le făcuse în repetate rânduri prin prorocii săi, poporul a fost dus în exil de către împărasca Nebucadnețar al Babilonului, un haldeu care a încercat să anexeze într-un foarte scurt timp cât mai multe din țările, națiunile și împărățiile vremii în care a trăit el. Exilul lui Israel a însemnat încetarea existenței lui Israel ca națiune. Poporul se va mai întoarce în țara lor, dar nu vor fi niciodată un regat în felul în care ei au fost pe vremea lui David, a lui Solomon și în următorii împărați care au urmat până la căderea sau plecarea robiei a israeliților. Pe vremea Macabeilor se va încerca o reformare a împărăției lui Israel, nereușită de altfel. Exilul a fost un prilej potrivit pentru Dumnezeu ca să-și demonstreze autoritatea și suveranitatea asupra popoarelor și națiunilor care existau sau coexistau împreună cu Israelul. Lucruri prevestite de Dumnezeu asupra națiunilor se întâmplau sub ochii lor. Profețiile lui Dumnezeu nu erau îndepărtate, nu erau cu bătaie lungă, se întâmplau curând sau chiar sub ochii lor. Exilul n-a fost sub totalitatea lui rău, a avut și părți bune. Una din părțile bune a exilului a fost că pe vremea lui s-a născut speranța venirii lui Mesia. Mesia a fost propovăduit din cele mai vechi timpuri, de la Proto-Evanghelia din grădina Edenului, când Dumnezeu a spus sămânța ta va zdrobi capul șarpelui. În perioada exilului, această dorință și această credință în venirea lui Mesia a reînnoit. O mulțime de prorocii vorbesc despre el din perioada aceasta exilică a poporului lui Israel. Când va veni împărăția lui Mesia, atunci împărăția lui David va fi restabilită în toată splendoarea ei, poporul lui Israel va zdrobi orice asuprire și țara va fi din nou liberă și pașnică între granițele sale. Cartea lui Daniel acoperă aproximativ 70 de ani, o perioadă de 70 de ani din viața profetului, despre care se scrie că a trăit peste 96 de ani. Asta spune tradiția evraică. Deși noi îl numim profet, evreii nu-l consideră profet, ci îl consideră un om de stat, un politician care a avut înțelepciune și descoperiri din partea lui Dumnezeu. De aceea când citești o carte Toră, o carte a evreilor din care ei citesc, legea, prorocii și scrierile, cartea lui Daniel nu este introdusă la proroci, ci la scrieri, alături de Eclesiastul, de Psalmi, Estera, Nemia, Ezra și alte scrieri. Acolo este pusă cartea lui Daniel. Mesajul lui Daniel este în primul rând adresat celor ce aparțin lui Dumnezeu, oamenilor lui Dumnezeu, care cred că au motive să renunțe la Dumnezeu atunci când totul în jurul lor se prăbușește și când mâna lui Dumnezeu nu mai este vizibilă ca odinioară în viața lor. Dumnezeu le spune tuturor, nu renunța să crezi, nu renunța să te rogi, nu renunța să stai în picioare pentru Dumnezeu. Chiar dacă nu-L vezi, Dumnezeu este prezent la lucru în viața ta și în jurul tău. Al doilea mesaj al cărții lui Daniel este cel al credincioșiei. Daniel ne spune tuturor, fii credincios Domnului, chiar dacă trăiești în mijlocul unei mări de păcat. Continuă să rămâi credincios Domnului. Capitolul 1 stabilește scena istorisirii lui Daniel. Deci poporul a fost dus în robie de către Nebucadnețar. Dintr-o dată niște copii de viță nobilă din Israel, patru le sunt dat numele a patru dintre ei, sunt luați și duși la dorința expresă a lui Nebucadnețar ca robi în Babilon pentru a fi educați spre a sluji în slujba împăratului. De acum încolo viața acestor tineri va fi total diferită. Nu doar o cultură diferită îi va asalta și va încerca să le cucerească moralul și caracterul, să le pătrundă în inima și în viața lor, ci o nouă religie va încerca să le cucerească credința. Ce tragedie! Ce tragedie să iei patru băieți din familia lor și să-i duci în felul acesta într-o țară străină, să faci cu ei ceea ce vrei, să-i modelezi spre ceea ce tu dorești, ca să-i folosești apoi în slujba ta. Acesta a fost planul lui Nebucadnețar. Asta ne spune cartea lui Daniel. Totuși, în tot ceea ce se întâmplă în cartea aceasta, Dumnezeu este prezent. În capitolul 1, versetul 2, Biblia ne spune, Domnul a dat în mână pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Primul verset și al doilea verset al cărții reprezintă două perspective. Din perspectiva umană, ceea ce se întâmplă este o tragedie. Din perspectiva lui Dumnezeu, este lucrarea lui Dumnezeu. Versetul 1 ne spune ce s-a întâmplat. Versetul 2 ne spune de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat în versetul 1. Astfel, în aceste două versete se întâlnește istoria și teologia. Se întâlnesc tragedia și providența lui Dumnezeu. Aici întâlnim în aceste versete lupta de viacuri dintre bine și rău. Lupta dintre Dumnezeul lui Israel și Dumnezeii națiunilor care înconjurau pe Israel. Lupta dintre templul de la Ierusalim și ziguratele idolilor acestor neamuri. Unde sunt duse vasele din Ierusalim? În Șinear. Unde sunt puse ele? În casa Dumnezeului lui Nebucadnețar din Șinear. Știți unde a mai apărut cuvântul Șinear în Biblie? În Genesa, în capitolul 10, versetul 10, de acolo până aici, conflictul este același. Conflictul străbate întreaga Scriptură între Dumnezeu și cel rău. Între idol și Dumnezeu este în întreaga Scriptură. Chiar dacă tu nu-l vezi, chiar dacă nu-l pricepi, chiar dacă nu-l înțelegi, dintr-o dată Șinearul pe care îl credeai uitat, care îl credeai dispărut, apare dintr-o dată din nou, într-un termen scurt de timp, după ce l-am găsit scris, Genesa, capitolul 10. Pavel spune lui Timotei, 1 Timotei, capitolul 6, că să ai grijă de puterea dumnezeilor străini, dumnezeii străini, nu dispar cu așa multă ușurință, el zice, cei ce vor să se îmbogățească din potrivă, cad în ispită, în lanț, în laț și în multe poftele săbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpun singur cu o mulțime de chinuri. Iar tu, omul lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea și blândețea. Totul Timotei Pavel îi scrie, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Dumnezei aceștia ai lumii sunt prezenți în jurul nostru pretutindeni și ei intră câteodată chiar și în biserică, în mod deghizat. Și noi cunoaștem și noi vedem de multe ori. Fuga noastră de ei trebuie să fie o ruptură zilnică, o îndepărtare zilnică de acești Dumnezei, de aceste lucruri. Problema este că noi fugim de un lucru, dar fugim în vid. De multe ori noi fugim să scăpăm de ceva, fără să fugim înspre altceva. De aceea cuvântul Domnului spune prin Pavel, dacă fugi de ceva, dacă te îndepărtezi de ceva, dacă ai o problemă cu niște păcate, cu niște ispite, dacă ești cucerit mereu în aceste probleme și vrei să fugi, să scapi de ele, de Dumnezeu acestui viac, și vrei să te îndepărtezi, nu așa poți să ai biruință dacă te îndepărtezi de ei, îndreptându-te spre altceva. Dacă cauți să apuci între timp altceva. Fuga noastră nu trebuie să fie în vid. Cei mai mulți dintre noi cădem în lupta cu păcatul, deoarece încercăm să fugim de păcat, dar nu fugim spre nimic altceva. N-avem niciun ideal, niciun obiectiv. Singurul nostru obiectiv în viață este să fugim cumva de păcat. Soluția este să fugim către altceva. Dacă alegi fără țintă, dacă nu găsești satisfacție nimic, în credință, în pace, în neprihănire și în lucrurile pe care Pavel le descrie aici lui Timotei, curând păcatul te va ajunge și te va birui. Și vei cădea iarăși în păcat. Ajuns în aceste împrejurări, Daniel a înțeles imediat natura robiei și a conflictului în care el se află. Pentru noi, când vine o tragedie în viața noastră, când vânturile care suflă puternic, uraganele sub care noi suntem adesea expuși, suflă și ne rup ramurile de care au atârnat fericirile lumii noastre, fericirile universului nostru. Când noi suntem smulși din împrejurări obișnuite, suntem plantați în împrejurări tragice, când suntem invadați de neobișnuit din toate părțile și viața noastră sau corabia vieții noastre se scutură puternic sub aceste vânturi, de multe ori avem tendința ca Dumnezeu să dispară din viața noastră împreună cu bucuriile. Iisus dormea la cârmă într-o zi. Ucenicii au pornit să treacă pe malul celălalt, după cum le spunea Domnul Iisus Hristos. I-au zis lui Iisus, Doamne, Tu odihnește-te liniștit, stai aici cu minte, acum lasă-ne pe noi, noi suntem pescari, până acum Te-am ascultat, Te-am urmat, învățăturile Tale sunt fenomenale, ești expert în învățătură. Dar acum este rândul nostru să-ți dovedim ce știm noi. Acum lasă-te, du-te și culcă-te liniștit. Și lasă-te în seama noastră, pentru că noi o să te ducem pe malul celălalt, așa cum ai zis. Și la scurtă vreme după ce au plecat corabia, era gata să se scufunde în valuri și ucenicii au alergat speriați la Iisus și au spus, Doamne, scapă-ne, căci pierim. Iisus este Cel ce aduce liniște, Cel ce aduce pace în tulburările cu care noi suntem confruntați în viața noastră personală. Hai să ne uităm la Daniel și la prietenii lui. Sunt duși pentru a deveni robii unui împărat străin. Ei care erau de viță nobilă, poate prinți sau fii de boieri iudei. Ei care în țara lor ar fi avut libertatea să facă ce vor, să fie cum doresc ei să fie. Acum sunt constrânși să devină slujitorii unui împărat străin. Știi, slujirea e foarte frumoasă când nu ți este impusă, când nu ești constrâns să slujești, când o poți alege tu. Cei mai mulți dintre noi, când ni se spune cum să slujim, nu mai suntem de acord să slujim. Frate, eu slujesc dacă pot să o fac cum vreau eu. Dacă nu mai pot să o fac cum vreau eu, atunci nu mai pot să slujesc. Slujirea nu este cum vreau eu sau cum vrei tu, slujirea este așa cum mi se impune, așa cum trebuie. Atunci când slujești, mai ales dacă stăpânul este aspru și slujirea ți este impusă cu forța, slujirea nu este un lucru ușor. Vedeți, dumneavoastră, noi sărbătorim libertatea umană ca un apogeu al fericirii umane. Știți ce au adus și au spus americanii că au adus irachienilor când a invadat America Irakul și l-au dat la o parte pe Saddam Hussein? Repetate rânduri în mesajul său, președintele Bush a spus acestor oameni care au fost apăsați atâția ani sub acest jug al robiei, noi le-am adus libertatea. Libertatea. Libertate de la ce? Și libertate pentru ce? Știți care a fost sloganul Revoluției franceze care a început la 1789? Libertate, egalitate și fraternitate. Libertate ca o formă socială pentru a deveni robi unei alte forme sociale. Egalitate cu cine? Fraternitate cu cine? Dicționarele definesc libertatea ca fiind condiția de a fi liber, puterea de a acționa, de a vorbi și gândi fără constrângeri din afară. Libertatea este dreptul și puterea de autodeterminare ca exprimare a voinței individului. Francezul Jean-Jacques Rousseau a spus că toți oamenii s-au născut liberi. Și noi percepem libertatea ca pe un domeniu suprem al independenței noastre, al ființei noastre. Noi credem că libertatea înseamnă independență totală. Frați și surori, independență totală în lumea în care trăim nu există. Independență totală nu există. Unele dintre surori au fost mame, copiii aceștia s-au născut, poate aici sau în altă parte, s-au născut în familiile voastre. Din clipa în care ei au fost concepuți, copilul a devenit dependent de mamă. După ce s-a născut, a devenit mai departe și a rămas dependent de părinții lui. Și atunci încă când ești deja mare, poate la 16-17 ani, când vrei să ții lumea în cap să fii câteodată obraznic cu părinții, să răspunzi înapoi obraznic, și atunci încă ești dependent de ei. Ești dependent de ei. Și atunci ei îți pun pâinea pe masă, hainele în spate, te trimit la școală, poate plătesc școala pentru tine, și atunci ei se roagă pentru tine, încă ești dependent de ei. Mai târziu vei fi dependent de serviciul unde lucrezi și serviciul va depinde de tine. Vei fi dependent de biserica în care pe care o frecventezi și biserica va depinde de tine. Independență totală în lumea în care noi trăim în acest univers nu există, totul depinde de cineva. Este o singură ființă liberă, cu adevărat și independentă, este Dumnezeu. El este sursa și creatorul de care depind toate lucrurile, spune Biblia în Coloseni 1:17. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Lumea întreagă este însărobită și dependentă de păcat. Lumea este dependentă de păcat. Firea, natura. Noi am citit textul acesta nu odată când Pavel spune în Roman capitolul 8 că firea a fost supusă de șertăciune, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copilor lui Dumnezeu. Deci ne spune că natura a fost supusă stricăciunii. Legea entropiei, deci a dezintegrării sistemelor, acționează pretutindeni în domeniul naturii. Sistemul lumesc
este supus diavolului. În Ioan, capitolul 5, cu 19, spune postolul, știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Cum spunea scriitorul care s-a adresat bisericii din Pergam, știu unde locuiești, unde este scaunul de domnie al satanei, Apocalipsa 2 cu 13. Aici pe pământ domnește satana. Deci nu există libertate absolută sau totală. Slujești ori diavolului, ori lui Dumnezeu. Ai două șanse numai. Ori diavolului, ori lui Dumnezeu. Trebuie să fii robi cumva. Și atunci este mai bine să alegem, în mod personal, în mod voit, să alegem să fim robi lui Dumnezeu. Pentru că mă uit la caracterele din lui Dumnezeu și la caracterul celui rău și îmi dau seama că caracterul lui Dumnezeu este de dorit. Uite ce spune Biblia despre Dumnezeu. Spune că este lumină, că este dragoste, că ne iubește, că ne poartă de grijă. Iar eu am nevoie să fiu iubit. Am nevoie cineva să-mi poarte de grijă. Am nevoie să iubesc pe cineva sau să slujesc cuiva sau să depind de cineva care mă iubește și pe care pot să-l iubesc în slujirea mea. De aceea aleg să fiu robul lui Dumnezeu. Robia mea de Dumnezeu este adevărata libertate. Iisus a spus, veți găsi adevărul și adevărul vă va face liberi. În Ioan 8:32. Știți care este cea mai mare libertate, frați și surori? Este libertatea de a crede. Cea mai mare libertate este libertatea de a crede. Alte libertăți îți pot fi luate. Poți să fii închis, poți să fii după gratii, dar nimeni nu-ți poate înlocui libertatea de a crede. Poți să fii înspitat pe un pat de suferință, nimeni nu-ți poate înlocui libertatea de a crede. Dacă ești batjocorit, poți crede. Dacă rămâi infirm, poți crede. Indiferent ce se întâmplă cu viața ta, credința este cea mai mare libertate pe care tu o ai. Dar el s-a uitat la pierderea libertății sale. Vreau să înțelegi în această seară că el și-a pierdut libertatea. Dar când s-a uitat Daniel în jurul său și a văzut că libertatea pe care a avut-o nu cu mult timp în urmă a dispărut, a ales libertatea și a înțeles-o ca fiind oportunitatea de a face ce trebuie. Când ești liber, faci ce vrei. Când ți se ia libertatea și ești îngrădit, nu faci ce vrei, faci ceea ce trebuie. Și acest bir este acest cuvânt, trebuie. Acest bir este ce acest cuvânt trebuie. Du gunoi afară, Mihai. De ce? Pentru că așa trebuie. Așterne patul. De ce? Pentru că așa trebuie. Ah, ce urăsc eu cuvântul acesta, trebuie. Mănâncă-ți supa din farfurie. De ce? Așa trebuie. Vreo doi copii s-au trezit. Așa trebuie. Daniel a ales, când a fost îngrădit libertatea, să creadă în Dumnezeu. Singura libertate care nu îi se putea lua. Să păstreze credința fără să se uite la ce a pierdut. Problema noastră este că de multe ori noi ne uităm așa de mult și ne pare așa de rău de ceea ce am pierdut. Suntem tentați în continuu să ne gândim la oase, la oarele pline cu carne din țara Egiptului, la castraveții pe care i-am mâncat acolo și la alte lucruri, la ceapă și la usturoi. Vă dați seama că oamenii aceștia care le părea rău de lucrul acestea au mâncat niște lucruri care sunt de fapt pentru noi condimente. Ceapa și usturoiul nu e mâncare decât pentru unii dintre noi. Când mănânci mușdei cu carne. Dar le părea rău după niște condimente. Atunci când te uiți la ce ai pierdut, nu mai ai timp să te gândești la oportunitățile care sunt înaintea ta. Atitudinea lui Daniel a fost deosebită. El a zis așa. Dacă Domnul Dumnezeu a îngăduit să mi se întâmple aceasta, atunci El are un plan cu mine. Eu n-am să zădărnicesc planul lui Dumnezeu prin necredință sau prin a mă îndepărta de Dumnezeu. Eu am să rămân aproape de Dumnezeu. Și pentru că Daniel a hotărât aceasta, știi ce s-a întâmplat cu el? În loc să ajungă vreun boier necunoscut undeva prin Israel de care n-ai auzit niciodată, Daniel a ajuns un mare politician al doilea ca importanță într-un imperiu, cel mai mare imperiu din vremea aceea, Imperiul Babilonian, pentru că a ales să creadă în Dumnezeu. Să ne uităm mai departe la tinerii aceștia pus dintr-o dată să învețe o cultură străină, idolească, să se hrănească cu alimente interzise de legea lui Moise. Așa începe ceea ce împăratul Nebucadnețar consideră o spălare a creierului acestor copii. Este o modelare nouă care li se dă, străină a caracterului lor. Ca și consecință, Tora, legea lui Moise, va fi uitată. Alte scrieri care sunt considerate științifice vor deveni pentru ei manualele de bază, ca astrologia, tehnici vrăjitorești, tehnici de descântec, de aflarea norocului, de prezicere a viitorului. Tinerii vor fi puși să se închine la alți dumnezei, să rostească alte rugăciuni și să creadă în altceva. Înțelegi ce se întâmplă cu acești băieți? Ce citim noi în cuvântul lui Dumnezeu dincolo de ceea ce se vede? Ceea ce se vede este foarte pe scurt. Oamenii care au scris Biblia, spunea cineva, n-au fost reporteri de senzație. Nu ți-au deschis în amănunțime ceea ce se întâmplă, au scris pe scurt. Niște tineri au fost duși robi. Împăratul a vrut să-i pună în slujba lui, a dat poruncă să-i hrănească cu alte alimente și le-a schimbat numele. Ce simplu! Mergem acasă, am citit din Biblie. E mult mai complicat decât atâta. Uite cum lucrează Nebucadnețar. Mai întâi, pe copiii aceștia îi izolează. Îi izolează de familiile lor, de țara lor, de părinții lor, de prietenii lor. Izolați de jertfe, de templu, de cuvinte profetice, de învățarea legii, sunt izolați. Este primul lucru și primul lucru pe care îl face diavolul cu noi când vrea să ne atace, ne izolează. Ne izolează de frățietate, ne izolează de biserică, nu mai mergem la grupe de rugăciune, nu mai mergem la grupe de studiu, ne retragem, devenim singuri, rămânem noi cu gândurile noastre, noi cu problemele noastre, ne uităm la familia noastră, ce am în pace în familia mea, sunt bine, slavă Domnului, ei problema lor, biserica știu că mai sunt frământări și chestii și probleme, dar eu în familia mea sunt ok, sunt bine, eu mă retrag și stau liniștit și mă uit să vedem, să vedem cum se desfășoară lupta. O să rămân să vedem cum e lupta. Lasă pe David să se lupte cu Goliat, noi numai o să ne uităm să vedem cine câștigă. Și dacă Goliat câștigă, atunci ne luăm bagajul și mergem acasă. Dacă David câștigă, atunci cu aia care o să strige osanale, o să strigăm și noi osanale. Izolarea este primul lucru pe care îl face Nebucadnețar. Știa că dacă oamenii aceștia vor fi izolați de familia lor, de casa lor, de lege, de rugăciune, de templu, de toate lucrurile care au purtat sau au fost influențante în viața lor, va reuși să-și împlinească planul. Ai grijă când diavolul te izolează. Ai grijă când diavolul îți spune să te retragi, să stai deoparte, să nu mai faci, să pui mâna în sân, să pui arfa în cui. Ai grijă. A doilea lucru, îi indoctrinează. Limba și literatura Babilonului. Nu așa că la început să înveți o limbă străină, e destul de tentant. Mă gândeam după ce m-am mutat în Seattle că n-ar fi fost rău, pentru că am aptitudine la limbi, să fi învățat limba spaniolă. Sunt o mulțime, pentru că acum mexicanii au început să, după ce au invadat California, și l-au urcat frumos în sus pe falea San Andreas, pe către San Francisco, au depășit Sacramento, au depășit Redding-ul, au pătruns și au început să invadeze Oregon-ul și acum invadează Washington-ul. Cred că o să se oprească la graniță aici, la Bellingham. N-au viză ca să vină în Canada. Și știu că ei fără viză nu pot să meargă nicăieri. Mă gândeam ce bine ar fi să fi învățat limba spaniolă. Am găsit un post la guvern foarte bine plătit dacă știam și spaniola. Dar n-am știut spaniola. Cine n-ar vrea să înveți o limbă străină de aici? Unii ne dăm copii la... Ce se învață aici în Canada? Franceză? Germană? Ce știu ce limbi? Din țară am o nepoțică, începând din grădiniță, a început să meargă la școală de limba engleză. La școală de limba engleză. Îmi scrie pe computer, acum are 6 ani, îmi scrie limba engleză pe computer. Am crezut că e frate, m-am zis, mă, nu te da mare, că știu că știi românești. Și am zis, unchiul Doru aici este, uncle Doru aici este Andra. Am zis, ok. În limba engleză. Toți am vrea să învățăm o limbă străină. Să vii de versat într-o limbă străină. Numai dincolo de suprafață, tinerii aceștia nu învață numai o limbă străină. Ei trebuie să devină babilonieni. Li se înlocuiește creierul. Ei vor gândi ca babilonienii, vor avea mintea unui babilonian. Vor avea privirea asupra lumii din perspectiva babiloniană. Deci ei sunt izolați, ei sunt îndoctrinați, apoi li se impune compromisul, mâncarea împăratului. Cine n-ar vrea să mănânce de la masa împăraților? Ce mănâncă împărații, frații și surori? V-ați gândit vreodată oare ce mănâncă împărații? Oare mănâncă și ei fasole? Sau fasolea lor este mai grozavă decât fasolea pe care o mâncăm noi? Oare ce mănâncă împărații? M-am gândit de multe ori ce mănâncă oamenii bogați. Mai vezi câteodată în câte un film mâncare de acolo, dar nu știi ce-i. Îți dai seama numai că le place și probabil că e populară printre oamenii care sunt bogați. Cine n-ar dori să mănânce mâncarea de la masa împăraților, mâncarea celor bogați? Dar cu ce preț? Frații și surori, nimic nu este gratis în lumea aceasta. Nimic nu este gratis, totul se plătește. Să nu te gândești o dată că cineva îți dă ceva gratis. Te-ai scris odată la o croazieră pe care ți-o trimis ăștia sau te-o chestionat la telefon și-o spus să mergi 3 zile pe contul nostru. Noi te trimitem 3 zile, îți plătim avionul dus și întors și o să stai în hotel de 5 stele și noi îți dăm mâncare și noi te ducem și ăsta. Am avut câțiva prieteni care au căzut în lanțul ăsta. I-au costat așa de mult că dacă mergeau pe cont propriu, costa numai o treime din preț. Nimic nu e gratis în lumea aceasta, frați și surori. Nici mântuirea pe care noi am primit-o nu a fost gratis. Noi n-am plătit pentru ea. Dar cineva și-a dat viața ca noi să intrăm în această mântuire. Fiul lui Dumnezeu slăvit să fie El. Care este scopul acestei mâncări? Este să ne înțarce dorința după Israel și după mâncările lui Israel. Este ca să ne fie scârbă de mâncările de acolo. Ca astfel noi să nu mai gândim la Israel. Și ce scria psalmistul, dacă te voi uita vreodată Ierusalime. Și pe malurile Babilonului străini ne cereau să ne luăm harfele, să cântăm câteva din cântările lor. Cum aș putea să cânt cântările lui Dumnezeu în pământ străin, zicea omul lui Dumnezeu, dacă te voi uita vreodată. Să-și uite mâna mea de stăinicia. Da? Asta era planul Nebucadnezar. Mai departe, al patrulea lucru, confuzia, le dă nume noi. Păi Daniel nu-l mai cheamă Daniel, ci-l cheamă Belșațar. Într-o zi a venit și când Daniel și-a luat ID-ul, și-a luat nouul pașaport babilonian, a zis, pe tine nu te mai cheamă Daniel, noi ție zicem Belșațar. Ce-a zis Daniel și cu ceilalți? Măi, eu cred că e greu pentru ei să zică Daniel, Azaria și mai știu cum Mișael cum ne cheamă pe noi. Nu, nu mai cheamă Mihai, pe tine te cheamă Mike. E greu să zicem Ion, ție zicem Johnny. Și nu mai putem să zicem Doru, ție zicem Ted. Ce e la Doru? Dar Ted, noi știm ce este. Și l-au schimbat numele. Nume de idol caldeeni. De zeități străine. Tu nu mai ești pur și simplu Daniel, zice Nebucadnețar. Nu te mai cheamă numai Daniel. Tu ești un Dumnezeu. Tu porți numele unui idol. Știți câți copii s-au născut în vremea când Michael Jackson era mare și tare și le-au zis la copii Michael Jackson după Michael Jackson în Statele Unite? Peste 1500 de copii i-au chemat Michael Jackson și mai știu eu cum. După stele, după celebrități. Britney o cheamă pe fetița mea, dacă aș avea o fetiță să-i zic Britney. Că e la modă Britney Spears. Aha. Yeah. Și dăm numele după zeități străine. Știi, în Iuda, numele era foarte important. Cum te cheamă, îi zice Dumnezeul lui Moise? Care ți este numele? Să știu că după numele tău am să te cunosc cine ești. Numele nu era numai un nume, că tu cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Irina. Ok, tu ești Irina, tu ești Maria, tu ești... Nu! Numele era important. Numele era identitatea individului. Era o specială binecuvântare ascunsă în numele pe care părinții evrei dădeau copiilor lor. Daniel înseamnă Dumnezeu este judecătorul meu. Belșațar înseamnă stăpânul comorilor. Observați ce a făcut Nebucadnețar. I-a schimbat numele de la Dumnezeu la lucruri pământești. I-a schimbat numele de la Dumnezeu la lucruri pământești. De câte ori întreba pe cineva pe Daniel, cum te cheamă? Cum te cheamă omule? Pe mine mă cheamă Belșațar, stăpânul comorilor. Dar înainte îl chema, Dumnezeu este judecătorul meu. Asta a făcut Nebucadnețar cu el. Numai că toate restricțiile care se impun ne deschid orizontul spre o mai mare posibilitate a vieții noastre. Cei care au ajuns să fie orbi sau s-au născut orbi, s-au gândit la un alfabet sau un sistem de scriere și citire ca să poată și ei să scrie scrisori, să poată și ei să citească opere de artă. Așa s-a născut alfabetul Braille. Cei ce au ajuns să n-aibă un modular, au ajuns să se gândească la inventarea unor proteze care să ajute să alerge sau să casere pe munți sau să înoate bună oară. V-am tot promis că vă aduc eu un video și până nu plecăm de aici, pentru că avem acest sistem frumos aici, o să aduc un video, se intitulează Viața fără mâini și picioare. Un băiat care nu are mâini și picioare, ați văzut careva dintre voi? Va fi foarte interesant, o să rămâneți uimiți. În acest credincios, copil al lui Dumnezeu, care nu are mâini și picioare. A făcut o casetă, o am pe casetă, dar nu avem cum să o vedem, de aceea o pus, o pun pe DVD și o să o vă aduc să vedeți. Restricțiile care ni se impun ne deschid noi orizonturi. Dacă nu ne putem folosi mâinile ca să ne spălăm pe dinți, vom găsi o altă metodă să ne spălăm pe dinți. Dacă nu putem ca să ne folosim picioarele ca să umblăm, o să găsim o altă metodă să ne mișcăm înainte. Ceva există în ființa umană când este restricționată, când ți se impun restricții și limite, încerci să cauți, să deschizi orizontul în altă direcție, în altă parte. Și în fața alimentelor spurcate ale împăratului Daniel a ales altceva. A ales să păstreze rețeta alimentară impusă de Dumnezeu. I-a zis lui cel care se îngrijea de ei într-o zi, mâncarea aceasta împăratului este aleasă. Ce frumos vorbește Daniel. Zice, eu nu vreau ca să mă ocup de mâncarea aceasta aleasă a împăratului. E ok. Ne uităm la mâncarea aceasta, nu e nimic rău cu ea. Dar eu vreau și aleg să mănânc ceea ce mi-a prescris Dumnezeul meu prin legea lui Moise. Ceea ce a poruncit Dumnezeu că este pozitiv și bun pentru mine. Ceea ce a spus Dumnezeu că este mai favorabil decât orice mă oferă orice împărat. Asta aleg ca să mănânc eu. Vezi, noi de multe ori, mai ales când suntem plecați în străini sau în străinătate, avem tendința să ne schimbăm obiceiurile. Câteodată ne dăm după obiceiurile țării ca să nu ne supărăm gazdele. Ca să nu supărăm pe împărat. Câteodată spunem, aici nu mă vede nimeni, pot să fac ce vreau eu. Dacă ne-a lăsat Dumnezeu în situația asta, de ce să ne ținem noi de Dumnezeu? Facem cum ne taie capul. Dintr-o dată, restricția libertății lui Daniel i-a impus păstrarea obligațiilor. L-a văzut care sunt obligațiile sale. Știi câteodată din prea multă libertate ne uităm obligațiile, frați și surori, tinerilor? Când suntem prea liberi, ne uităm obligațiile. Când ai prea mult timp, te rogi mai mult, citești mai mult, studiezi mai mult, te apropii mai tare de Dumnezeu sau ce faci când ai prea mult timp? Câți dintre noi ne-am gândit la o zi liberă? Wow! O să am o zi liberă! O să pot să citesc astăzi 3 ore Biblia, că n-am citit-o de mult atâta timp. Și am să stau o oră pe genunchi înaintea Domnului, că am o zi liberă. Hai fiți sinceri, care de aici ne-am gândit așa, vreodată la o zi liberă? Care ne-am gândit așa la o zi liberă? Ridicați mâna în inima voastră. Dar când noi avem o zi liberă, ne gândim, câte aș putea face în ziua aceasta. Nu-i așa că în câte o zi liberă suntem mai ocupați decât într-o zi obișnuită? Că vrem să îngrămădim în ea să facem așa multe lucruri care ne-au rămas de altă dată nefăcute și umplem ziua cu nimicul, niciodată nu ne gândim care ne sunt obligațiile. Uităm că trebuie să ne rugăm să citim Scriptura, să ne apropiem de Domnul și atunci vine Domnul peste noi și ne restrânge libertatea ca să ne vedem obligațiile noastre. Că atunci când Domnul îți restrânge libertatea, nu uiți să te rogi. Când ești pus pe un pat de boală, dă-mi voie să spun, nu uiți să te rogi. Nu uiți să citești Biblia. Într-o perioadă de încercare în viața mea, când am stat mai mult timp în pat, am citit așa de mult Biblia, cred că în vreo 3 luni de zile am citit Biblia de 2 ori de la capăt, din scorță în scorță. Și m-am rugat așa de mult, mă sculam noaptea și mă rugam, mă sculam dimineața și mă rugam, mă sculam ziua și mă rugam. Dacă nu dormeam și nu mâncam, dormeam, mâncam, citeam Biblia și mă rugam. Am făcut 4 lucruri timp de vreo 3 luni de zile. Când Domnul îți restrânge libertatea, atunci știi care sunt obligațiile. Pentru Daniel, ascultarea de Domnul devine obligația supremă. Să asculte, să păstreze credința și Domnul îi va da propășire. Daniel a crezut că dacă el va mânca ce a spus Dumnezeu, va arăta bine. Dumnezeu își va respecta partea sa de promisiune, din promisiunea lui Dumnezeu. Și așa și-a făcut Dumnezeu. Fraților, ce gândim noi sau cum gândim noi, spunea cineva, ne modelează viața și destinul. Cineva spunea, un gând devine o faptă, o faptă un obicei, un obicei un destin. Lupta pentru adevărul lui Dumnezeu se dă pe teritoriul minții noastre, frați și surori. De aia spunea Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 10 cu 5, noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Pe teritoriul minții se dă lupta. Ce hotărâre ai luat tu recent în viața ta? Ce gânduri te năpădesc? Ce te frământă? Ce te muncește? De ce ți-e frică? Ce îngrădiri de libertate ai avut recent? Ce obligații vrea Dumnezeu să sublinieze în viața ta prin răpirea libertății, prin îngrădirea ta? În al treia rând, Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoința șefilor săi. Vreau să spun că nu mult după ce vei alege să iei o poziție pentru Dumnezeu și în favoarea lui Dumnezeu, Dumnezeu va lua o poziție pentru tine și în favoarea ta. Daniel spune cu alte cuvinte lui Dumnezeu, Doamne, eu aleg calea ta. Alegând calea ta, eu n-am nimic de pierdut. Oricum am pierdut totul, alegând calea ta, eu nu mai am nimic de pierdut. Că tot ce a fost valoros și important în viața mea, am pierdut, mi-ai mai rămas tu și eu aleg, te aleg pe tine. Dacă eu voi pierde, Doamne, și dacă nu se va întâmpla nimic pentru că eu te-am ales pe tine, nu eu pierd, că și așa am pierdut totul, tu vei pierde. Frate și surori, Dumnezeu nu pierde niciodată. Dumnezeu nu pierde niciodată. N-am văzut și n-am auzit niciodată să piardă vreo bătălie cu nimeni. N-am auzit să piardă vreun argument, vreo ceartă cu nimeni. N-am auzit să piardă niciodată. Chiar și atunci când în aparență celălalt câștigă, chiar și atunci când în aparență boala câștigă sau sărăcia câștigă, sau necazul câștigă, sau moartea câștigă, eu știu că cel ce câștigă definitiv și în ultimul rând este Dumnezeu. În orice rând va câștiga Dumnezeu, să vi să fie El. Domnul nu pierde niciodată, de aceea Daniel a zis, Doamne, eu voi asculta de tine, de acum înainte, orice se va întâmpla cu viața mea, e problema ta. Și Domnul a zis, bine, îți de acord, e problema mea. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru noi în această seară. Acesta este ceea ce Dumnezeu vrea ca noi să facem în această seară. Și nu numai acum, ci permanent în viața noastră și umbra noastră cu Dumnezeu. Când ni se restrâng libertăți. Când ni se oferă lucruri cu care noi nu suntem obișnuiți. Când ni se oferă lucruri care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu. Să rămânem lângă Dumnezeu, să alegem pe Dumnezeu. Să spunem, Doamne, eu mă încred în Tine. Toată viața mea, cu toată ființa mea, mă bazez pe cuvântul Tău. Eu rămân lângă Tine, eu aleg să Te slujesc pe Tine, Doamne. Nu știu care sunt condițiile și problemele vieții Tale, dar niciunul dintre noi, cred că n-a trecut prin ceea ce a trecut acești băieți la 12-17 ani cât ori fi avut ei când au fost luați de lângă părinții lor și duși străini într-o țară străină ca să fie robi. Ei care ar fi putut ajunge orice și a trebuit să fie numai un singur lucru, au ales să fie singurul lucru care nu putea să li se răpească, slujitorul lui Dumnezeu. Ce frumos este Daniel. În sfârșitul cărții sale, omul acesta care a cercetat căile lui Dumnezeu, care a văzut vederile celui prea înalt, care a explicat visurile lui Nebucadnețar, care Dumnezeu i-a descoperit veșnicia împărăției lui Dumnezeu, ilustrată printr-o piatră ce se prăbușea dintr-un munte înalt, fără ajutorul vreunei mâini omenești, frământat de lucrurile care se întâmplau în viața sa, pe vremea sa, vine Dumnezeu și spune, Daniele, tu du-te în pace. Du-te și adormi în pace cu părinții tăi, am să te adaug la părinții tăi. Eu veghez asupra istoriei, Daniele. Asupra acestei istorie din care eu ți-am descoperit ție frânturi, eu veghez ca aceasta să se întâmple. Nu trebuie să te frămânți, nu trebuie să te preocupi, nu trebuie să te liniștești, încrede-te în mine. Du-te și dormi în pace. Ce frumos e această carte, acest caracter. Ca Domnul să dea posibilitatea la toți copiii aceștia și toți tinerii aceștia. Pentru că știu că poate predica n-a fost relevantă când n-au înțeles-o. Multe dintre cuvintele lor, cuvintele noastre sunt greu de explicat pentru ei. Poate trebuie să facem mai mult pentru ei. Vreo doi au zis amin. E bine, și doi. Doi, trei, patru și așa mai departe. Că așa e să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu așa cum trebuie să-L înțeleagă. Ne ridicăm în picioare. Doamne, îți mulțumim pentru Evanghelia care am auzit-o și în această seară. Alegeri noi avem în fiecare zi de făcut. Câteodată alegem și alegerea pe care noi am făcut-o, Doamne, ne duce pe așa un drum de străin și așa de departe de Tine și de adevărurile Tale. Facem așa multe ocolișuri, ne învârtim așa de multe ori în jurul destinației, în loc să o luăm direct pe scurtătură. Doamne, vreau să-ți spun această seară că ne pare rău de toate alegerile rele pe care le-am făcut, de toate hotărârile care le-am luat nejustificate și ne după cuvântul Tău. Când am fi avut libertatea de plină ca să alegem ce trebuia, noi n-am ales cum trebuia de multe ori, iartă-ne, Te rugăm. Iartă-ne că n-am ales să credem în orice împrejurare. Iartă-ne că n-am ales să ascultăm în orice împrejurare. Iartă-ne, Doamne, că încăfirea noastră mai este răzvrătită în noi, își mai cere drepturile, mai vrem să facem cum vrem noi. Te rog, Doamne Dumnezeule, să ne ierți de aceasta. Ne binecuvintesc pe fiecare din poporul Tău, chiar în această seară, ca să înțelegem din exemplu pe care Tu l-ai dat în cuvântul Tău, ce important este să alegem să credem, să alegem să ascultăm, să alegem să umblăm cu Tine. Dacă umbletele noastre ne-au dus, Doamne, departe de Tine, ne întoarcem la Tine în această seară, la crucea Ta. Și vrem să lăsăm povoara umbletelor străine, a gândurilor străine și vrășmașe la piciorul crucii Tale, să plecăm eliberați împreună cu Tine pe drumul Tău. Mulțumesc că ne binecuvintezi, că ești cu noi săptămâna ce ne stă în față. Copiii au început școala, Doamne. Păzește în mijlocul culturii în care noi trăim. Te rog să-i păzești cu influență străină. Ajută, Doamne, ca întotdeauna să țină minte Ierusalimul Ceresc, cuvântul Tău, prescripțiile legii Tale, Doamne. Să aleagă întotdeauna să creadă în Tine. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că Tu răspunzi și la întrebările noastre nebune, răspunzi și la întrebările noastre, Doamne, și la lucrurile pe care nu le înțelegem, care sunt neclare. Și în răspunsul Tău nu este nimic rău, Doamne, care să ne clatine credința sau doar obiceiuri, eventual, sau tradiții, sau lucruri care am crezut că scumpe, dar din punctul de vedere n-au nicio valoare. Te rog, Doamne Dumnezeule, ajută-ne să ne apropiem de cuvântul Tău cu încredere că vom fi învățați de Tine întotdeauna și că dincolo de ceea ce se vede, sau dincolo de ceea ce scrie succint în aparență, este o bogăție de har și de învățătură. Îți mulțumesc că ne binecuvintezi în felul acesta și te slăbim. Ne credințăm în mâna Ta. Amin.